Credim sufletul și în urma celor spuse Domnului, sufletul nostru s-a ușurat, am primit liniște, pace, siguranță că Domnul ne ascultă, ne iubește. Am cântat ca o expresie a mulțumirii și a recunoștinței față de Domnul care și-a întins mâna spre noi. Și acum este momentul să ne concentrăm gândurile noastre și cu responsabilitate și cu bucurie să ascultăm cuvântul Domnului pe care vrem să-L înțelegem, pentru că numai în felul acesta îl putem împlini prin credință. Vă rog să redeschideți cuvântul Domnului în a doua carte și stând în picioare din respect pentru Domnul să citim cuvântul Său. Exod, capitolul 20. Exod, capitolul 20, să citim primele trei versete. Atunci Dumnezeu a rostit toate aceste cuvinte și a zis: Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, care te-a scos din țara Egiptului, din casa robiei. Să nu ai alți Dumnezei afară de mine. Amin. Mulțumesc, vă invit să vă reocupați locurile. O să vă rog, frați și surori, să-mi permite să fac câteva scurte anunțuri. Apoi o să avem lecția numărul 2 din ciclul cele 10 porunci. O să avem un moment de rugăciune la sfârșitul cuvântului din Scriptură din această seară. Apoi o să invităm fanfara bisericii să cânte, timp în care toate persoanele care nu sunt membri Bisericii Betania, pentru dumnealor serviciul divin se va încheia, iar noi toți cei care suntem membri bisericii cu drepturi depline vom rămâne pentru câteva minute pentru ca să discutăm câteva lucruri care privesc familia Bisericii Betania. Ne cerem iertare către toți prietenii noștri scumpi care se închină cu noi în această seară, că vom pleca pe rând, de fapt, așa cum am și venit. Cu puțin timp în urmă, fratele Florin Pindic, care răspunde de misiunea Micul Samaritan din România, a fost în biserica noastră. Ca de obicei, noi am sărit în ajutorul lucrării mari pe care o face cu între bisericile pentecostale și baptiste creștine după Evanghelie și oastea Domnului din România și Republica Moldova prin radio. Și de asemenea, multe persoane dintre noi s-au angajat să ajute copiii aceia care au nevoie de ajutor. Avem în mijlocul nostru o soră, este sora Elena Muti, care răspunde de pachetele acestea și la ieșire în dreapta există un afișier, partea din dreapta afișierului se numește anunțuri, acolo veți găsi pe o etichetă numele de telefon al surorii Elena Muti. Oricum o să o rog acum să se ridice, sora Elena, te rog ridică-te ca frățietatea să te cunoască și să știe la cine să vină. Mulțumesc frumos! Duminică de dimineață, prin harul Domnului, fratele Victor Câmpean va predica Evanghelia și ne rugăm pentru el să aibă un mesaj proaspăt și binecuvântat. Fratele Ionel Pintilei va avea cuvântul de studiu biblic. La slujba divină de seara, duminică următoare, când va fi și seara tineretului, vrem să avem o rugăciune specială prin care dedicăm pe toți cei care au început anul școlar 2005-2006 prin rugăciune. De aceea, cândva în timpul programului, într-un moment potrivit, pastorii bisericii vor chema aici toți elevii, toți studenții, de la cel mai mic până la cel mai mare, să ne rugăm pentru ei, să ne întindem mâinile spre ei și să spunem: Doamne, anul acesta ți-i dedicăm ție. Vrem să-i păzești de accidente, de droguri, de păcat, de anturaje murdare și în numele lui Iisus Hristos să-i păstrezi ca pe niște copii ai tăi despărțiți de păcat. Noi credem că rugăciunea noastră este ascultată de Dumnezeu și face diferență și de aceea ne rugăm. Haideți acum, frați și surori, pentru puținul timp care ne-a mai rămas, să terminăm cu câteva minute mai devreme în seara aceasta, în așa fel încât să nu trecem peste program, să nu fie stânjenit programul fraților. Știu că dumneavoastră veniți de la lucru, de la serviciu și sunteți obosiți, de aceea vrem să manifestăm respect și grijă pentru dumneavoastră. Însă în clipele acestea vrem să ne concentrăm cu responsabilitate la cuvântul Domnului și lecția numărul 2 din această seară se numește Să nu ai alți Dumnezei în afară de mine. Este prima poruncă din Decalog, dintre cele 10. În limba ebraică se spune cele 10 cuvinte, noi spunem cele 10 porunci. Eu aș numi prima poruncă porunca pentru fidelitate, pentru că de fapt asta cere Domnul în această primă poruncă, să nu ai alți Dumnezei în afară de mine. Această cerere a Domnului
este ca și cererea unei soții sau ca și cererea unui soț care spune să nu ai alt partener în afară de mine. Să nu ai alt partener în afară de mine. Fiecare dintre noi ne simțim liniștiți, confortabil, atunci când știm că suntem iubiți de partenerul de viață, când știm că e fidel sau fidelă față de noi. Asta ne dă liniște, ne dă încredere, ne dă siguranță. Același lucru îl cere Dumnezeu. Să nu ai alți Dumnezei în afară de mine. Poate că această poruncă a Domnului pentru noi, pentru generația noastră, sună puțin straniu, pentru că noi credem că idolatrie înseamnă doar să te închini la icoane sau la statui care reprezintă puteri sau autorități spirituale. Noi credem că dacă nu ne închinăm niciodată la icoane și niciodată la statui care reprezintă autorități spirituale, noi credem că nu ne închinăm niciodată la idoli. Dar în seara aceasta aș vrea să vedem că a te închina la idoli înseamnă mult mai mult decât a te închina la icoane. Și idolul nu este doar o formă făcută din ciment, lemn sau pictură, desen, orice ce ar fi ea, căreia noi îi atribuim prin credință o autoritate spirituală. Ci idol pot fi și multe alte lucruri pe care noi le iubim și le dăm o semnificație și o valoare mai mare decât valoarea și semnificația pe care o dăm lui Dumnezeu. Adevărul este că de-a lungul istoriei umane nu există nici măcar o generație, nici măcar o națiune care să nu fie avut o religie. Prin excelență, omul are în interiorul lui un simțământ religios. Toate națiunile pământului, nici măcar una nu face excepție, au avut de-a lungul istoriei lor o religie, o formă de religie, mai primitivă sau mai complexă. Pentru că instinctul religios există în fiecare muritor. În ciuda păcatului care l-a despărțit pe om de Dumnezeu, instinctul religios, instinctul după divinitate, golul de forma și dimensiunea lui Dumnezeu în inima omului a rămas. În Romani, în capitolul 2, versetul 15, cartea Domnului vorbește despre asta și Pavel, în scrisoarea lui, vorbește romanilor despre această nevoie care există în inima oamenilor involuntar de voința lor. Ascultați cum spune cuvântul Domnului aici. Când neamurile, adică oamenii fără Dumnezeu, măcar că nu au o lege, fac din fire lucrurile legii, prin aceasta ei care n-au o lege își sunt singuri lege și ei dovedesc că lucrarea legii e scrisă în inimile lor. Ei n-au lege, ei n-au Dumnezeu, ei nu-L cunosc pe Domnul, ei n-au Evanghelie, dar prin faptul că ei înșiși au o lege a lor, ei prin asta dovedesc că legea este scrisă în inima lor. Despre asta mărturisește cugetul lor și gândurile lor. Porunca a întâia dintre cele 10, observați că interzice închinarea la alți Dumnezei. Nu interzice necredința în Dumnezeu. Prima poruncă nu spune tu trebuie să crezi în Dumnezeu. Nu. Dumnezeu se raportează prin prima poruncă la oameni ca și cum oamenii cred în ceva, fiecare crede în ceva. Dar îi atenționează pe oameni să nu creadă în alți Dumnezei decât în Dumnezeul adevărat. De asemenea, cuvântul Domnului în același loc, cuvânt al Domnului care a fost dat cu 3500 de ani înainte de noi, spune că oamenii trebuie să se închine doar Dumnezeului adevărat, având fidelitate față de El și manifestând credință în El. Din punctul acesta de vedere, noi afirmăm că nu există atei, pentru că ateismul este o religie. Nu există oameni care să nu creadă în Dumnezeu, care să nu aibă în interiorul lor instinctul de Dumnezeu. Oamenii aceștia care pretind că sunt atei, în momentele lor de criză, ei se gândesc la Dumnezeu, la existența lui Dumnezeu, fără ca nimeni să le spună asta. Dacă sunt foarte speriați, dacă au un accident, dacă asistă la moartea cuiva drag, dacă sunt într-un moment de criză teribilă, dacă sunt prinși de viață la colț, dintr-o dată ei se gândesc la divinitate, la o formă de divinitate, măcar că nu știu cum să o numească. Întreb, de unde știu ei de asta? Există în inima lor instinctul după Dumnezeu, după divinitate. Agnostici există, dar atei nu. Agnostic înseamnă să pretinzi că nu-L poți cunoaște pe Dumnezeu, dar fără să negi existența lui Dumnezeu. Ateu înseamnă să negi că există o divinitate, spirituală. Atunci când noi citim în Biblie și când citim istoria generațiilor până astăzi, realizăm că sunt religii foarte vechi precum hinduismul, shintoismul, budismul, confucianismul, islamismul, mozaismul și foarte multe altele. Religii universale, mari, religii care compun milioane de oameni. Și ne întrebăm noi, ce legătură avem noi cu ele? Noi nu suntem tentați de hinduism, nu suntem tentați de meditație transcendentală, de yoga, nu suntem tentați de islamism, de religia mozaică a evreilor, nu suntem tentați de principiile lui Confucius, al lui Buddha. Atunci, în ce fel ne putem închina noi la idoli? Pentru că aceștia sunt rivalii lui Dumnezeu. Mohamed, Buddha, Confucius. Dacă suntem foarte atenți și dacă ne uităm cu grijă în viața copiilor noștri și în anturajul lor, dacă studiem structura etico-socială a societății în care trăim, vom constata că sunt religii noi, care, deși nu sunt numite religii, ele de fapt sunt religii. Spre exemplu, în anii 60, feminismul a pornit ca o mișcare de revoltă împotriva bărbaților și împotriva ideii că Dumnezeu este poartă nume de bărbat, Dumnezeu, nu Dumnezea. Și sunt foarte multe religii astăzi care au introdus în rugăciunea Tatăl nostru următoarea idee: Tatăl nostru și mama noastră care ești în ceruri. Pentru că femeile au spus, de ce Dumnezeu să fie de parte bărbătească? Și feminismul, printre pretențiile cu care s-a lansat la începutul anilor 60 în America, a avut și această pretenție. Și astăzi, în foarte multe religii, Tatăl nostru este Tatăl nostru și mama noastră. Sunt foarte multe locuri unde feminismul se manifestă ca o religie și este într-adevăr o religie. Ca și ateismul, au Biblia lor, au scrierile lor, au dogmele lor foarte bine stabilite. De asemenea, evoluționismul este o altă religie. Darwin, noi toți știm că el a fost creștin. El însuși a spus asta toată viața. Pe patul de moarte, el a spus că este un creștin. Însă, din punct de vedere științific, el a lansat această ipoteză a originii omului ca venind de nicăieri. Și evoluționismul a cucerit planeta. Și astăzi, originea vieții pe Pământ explicată științific copiilor noștri la școală este evoluționismul. Harta aceea interminabilă de la amibă până la om cu procesul de a trece prin maimuță este astăzi explicația lui Darwin. Întotdeauna evoluționismul a făcut casă bună cu umanismul, iar în America, după cum bine știți, umanismul este o religie. Este o religie adevărată, la care se închină milioane de oameni. Aceasta este o formă de religie nouă. Și oamenii aceștia o manifestă și spun, nu e important ce religie ai, este bine să ai o religie. Nu este important în cine crezi, important e să crezi în cineva. Și copiii noștri sunt bombardați la școală cu această idee. Și pentru că sunt copii, pentru că nu au o structură de principii, un sistem de principii, ei nu pot să combată această învățătură. Și pentru că de timpuriu e lansată în conștiința lor, ei o acceptă. Și spun, de ce este creștinismul mai bun decât islamismul? De ce este Iisus mai adevărat decât Mahomed? Și de ce Biblia este mai adevărată decât Coranul? Oamenii aceștia se închină de 5 ori lui Dumnezeu, timp în care sunt mulți din biserică care nu se închină odată. Dacă nu i-ați auzit pe copiii dumneavoastră aducând argumentele acestea, probabil că îi veți auzi într-o zi. Și argumentele dumneavoastră împotriva lor vor fi subțiri, probabil. De ce? Pentru că i-ați lăsat prea mult timp vulnerabil acestor învățături murdare. S-au înfipt prea adânc în sufletul lor ca să mai poată fi combătute. Umanismul, evoluționismul, feminismul sunt religie. New Age, mișcarea, noua eră, este poate mișcarea cea mai la modă. Ea cuprinde intelectualitatea, oamenii cu bani, este o mișcare foarte tolerantă, nu are prea multe restricții, decât în clasa ei de elită, Și această mișcare în America și în societățile civilizate și prospere este o mișcare contemporană și o mișcare de mare anvergură. Această mișcare a înghițit mulți foști catolici și chiar protestanți și neoprotestanți. Ea este o religie nouă, ea este o religie care promite și în același timp nu cere nimic. Și nu există o religie mai tentantă decât aceea care oferă cerul fără să ceară nimic în schimb. Bioenergia, horoscopul, astrologia, martorul Iehova sunt religii noi. Astăzi sunt foarte mulți oameni care nu pot merge la lucru dacă nu ascultă mai întâi horoscopul. Să știe ei care sunt din cutare pătrățică ce se întâmplă cu ei. Și oamenii aceștia au atâta credință în horoscop, încât după horoscop își au vacanță. După horoscop își invită prietenii la cină. După horoscop fac foarte multe lucruri, pentru că horoscopul e un ghid pentru ei, e o religie pentru ei. Ei cred în asta. Unul dintre dicționarele de marcă definește termenul de religie ca fiind credința în Dumnezeu sau credința într-un cod moral sau credința într-o filozofie care stă la baza existenței. Iată dar că religia nu înseamnă doar credința în cineva, ci înseamnă și credința în ceva. Nu înseamnă doar credința într-o persoană, ci înseamnă și credința într-un lucru sau într-o idee. Cu alte cuvinte, dacă ai o credință într-o idee, într-o filozofie, într-un set de dogme, e destul. Important e să ai o credință. Un cod moral. Codul lui Confucius e un cod moral. Un cod foarte moral. Codul lui Mahomed e un cod foarte moral. Coduri morale sunt foarte multe în lumea noastră. De-a lungul existenței umane, pe scara istoriei, foarte mulți au lansat coduri morale. Dumnezeu n-a lansat un cod moral, a lansat pe Fiul Său care a adus un cod moral. Ori dicționarul Webster spune că credința în Dumnezeu este similară cu credința într-un cod moral și similară cu credința într-o filozofie. De aceea oamenii astăzi, dacă își manifestă credința în Dumnezeu, Dumnezeu este exigent cu ei. Nu fura, nu minți, nu curvi, nu divorța. Și multe alte lucruri pe care nu trebuie să le comiți ca și creștin și pe multe altele pe care nu trebuie să le omiți, să le neglijezi. Ori, dacă ai o credință într-o idee, într-o filozofie, filozofia aceasta și ideea aceasta și ea îți promite viața veșnică ca și Dumnezeu, dar nu-ți cere nimic. Nu-ți cere să nu furi. Nu-ți cere să nu ai aventuri cu alte femei. Nu-ți cere să nu privești la pornografie. Nu-ți cere să fii fidel partenerului de viață și cinstit în afaceri. Nu-ți cere. Și atunci este normal ca religia aceasta foarte tolerantă să fie pentru inima mea de dorit decât Dumnezeu care e foarte exigent. Nu, 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 nu. Din moment ce ambele promit aceleași lucruri. Dacă pot primi 5.000 de dolari pe lună muncind mai puțin, care dintre noi o să aleagă să muncească greu pentru cei 5.000? Trebuie să recunoaștem că toate religiile moderne sunt idei și sunt filozofii, nu sunt persoane. Aș vrea în această seară să plecăm puțin de la zeii primitivi despre care Biblia vorbește și să vedem, să observăm că de-a lungul timpului, de-a lungul istoriei umane, zeitatea aceasta a fost denumită altfel în funcție de culturile și de panteonul fiecărei civilizații. Panteon înseamnă grupare de zei în religia respectivă, dar zeul acesta a rămas același chiar dacă nu mai este denumit la fel. Nu-l mai cheamă cum îl chema atunci și nu mai are o semnificație vizibilă. Adică nu mai este simbolizat printr-un lemn, printr-o statuie, printr-o icoană sau printr-o pictură. Dar el a rămas o idee care ne obsedează și pe care o idolatrizăm. Și aceasta este o idolatrie la fel de pură ca idolatria veche și antică către Baal și Astartea. Baal și Astartea, de fapt, au fost zeii cananiților. Zeii principali din Canaan, poporul unde Dumnezeu l-a dus pe Israel, timp în care a ieșit din Egipt. Când au ieșit din Egipt, egiptenii au avut un panteon de zei foarte mare. În călătoria spre Canaan, o civilizație cu alt panteon de zei, Dumnezeu i-a oprit între aceste două civilizații, în pustie, și le-a dat această poruncă: ai grijă, ți se vor oferi alternative la mine. Tu să nu-ți permiți alți dumnezei în afară de mine. Vei merge în civilizații, în națiuni care vor avea alți dumnezei, poate mai toleranți decât mine. Să nu-i permiți inimii tale să se ducă înspre acolo, crezând că vei avea aceleași beneficii, dar cu o investiție și cu o cheltuială mai mică. Dacă privim în istorie, vom observa cu ușurință că Dionisos și Afrodita sau Bacchus și Venus au fost de-a lungul istoriei același Baal și Astartea, zeul alcoolului și zeul senzualității. Frați și surori, este de departe vizibil că aceste două apucături și tendințe umane spre alcool și orice substanță narcotică și spre senzualitate, cu tot ce conține senzualitatea, curvie, prea curvie, necurăție, desfrânare, pornografie, autosatisfacere și toate celelalte păcate înrudite cu senzualitatea. Toate acestea au fost idolatrie de la început. Astarteia a fost zeul senzualității. Afrodita a fost zeița senzualității. Venus a fost zeul senzualității. Una la cananiți, cealaltă la greci, cealaltă la romani. Cele trei mari civilizații care au trăit în vremea scripturilor și mult după aceea. Însă aș vrea să vă întreb, zeul alcoolului astăzi nu mai este numit nici Baal, nici Dionisos, nici Bacchus. Însă vreau să vă întreb, frați și surori, mai există sau nu mai există? Cu ce este el mai slab ca acum 2000 de ani? Nu mai cheamă Bacchus ca la romani, nici Dionisus ca la greci. Dar cu ce are el mai puțină influență? Cu ce înghite el mai puțin oameni? Cu ce nenorocește mai multe generații? Oamenii atunci se închinau la acest Baal care simboliza alcoolismul. Oamenii se închinau la cealaltă zeiță care simboliza senzualitatea, dragostea eros, desfrânată, destrăbălată, păcătoasă, Afrodita, Venus. Oamenii se închinau la ea ca să le dea putere în aventurile extramaritale, să le dea putere în dragoste, în destrăbălarea lor păcătoasă. Erau temple și oamenii mergeau la temple cum mergem noi astăzi la biserică. Era o religie asta. Astăzi nu mai există un templu unde oamenii să meargă și să se roage pentru destrăbălare, dar destrăbălarea în sine a rămas. Relațiile, aventurile extramaritale în sine au rămas. Divorțurile generate de trădare, de infidelitate au rămas. Alcoolismul a rămas. Idolatria aceasta, frați și surori, chiar dacă nu se mai numește Dionisus și Venus, Afrodita și Bacchus, au rămas ca și idolatrie contemporană. Alcoolismul și senzualitatea astăzi are milioane și miliarde de adepți. Aceasta este o formă modernă de idolatrie. Este o formă modernă de idolatrie. Nu doar atât. Idolatrie nu înseamnă doar închinarea fizică la o statuie, la o icoană, la obiecte, ci înseamnă să dai mai multă atenție, prioritate și dependență. Atenție, prioritate și dependență persoanelor, lucrurilor sau lumii ideilor decât lui Dumnezeu. Orice persoană, orice lucru și orice filozofie căreia îi dai mai multă atenție, mai multă prioritate și mai multă dependență decât lui Dumnezeu care ți-a dat viață, devine idol. Idol poate deveni familia mea, idol îmi pot deveni lucrurile din proprietate, idol îmi poate deveni business-ul, idol poate deveni succesul pe care l-am, idol poate deveni poziția pe care o am, idol pot deveni lucrurile pe care le pot avea sau pe care vreau să le am, pentru că acestor lucruri, acestor idei, filozofii de viață, acestor persoane le dau importanță, prioritate și dependență mai mare decât lui Dumnezeu. Dacă în această seară ne-am gândit cât timp petrecem cu Domnul și cât timp petrecem cu alte lucruri care n-au legătură cu existența, nu vorbesc acum despre un serviciu prin care îți câștigi existența ca despre idolatrie. Aia nu este idolatrie. Dumnezeu a spus, cine nu vrea să muncească, Ceaușescu spunea, cine nu muncește. Dar Dumnezeu a inclus și pe cei care nu pot și a zis, cine nu vrea să muncească, să nu mănânce. Noi trebuie să muncim să ne câștigăm existența. Însă, dincolo de a ne câștiga existența, există un cult al banului. Banul poate fi un obiect de idolatrie. Însă astăzi nimeni nu mai pune problema așa. Este atât de obișnuit să fim obsedați de bani, obsedați de succes, obsedați de jocuri mecanice, obsedați de tot felul de băuturi, obsedați de tot felul de circumstanțe, nu putem mânca decât așa, nu putem dormi decât așa, atât de bolnav suntem de confort încât confortul poate deveni un idol pentru cineva. Însă astăzi nu se mai predică așa, dacă cineva îndrăznește să predice așa, e un îngust, e un ciudat. Frați și surori, nu are importanță ce predicăm noi. Are importanță ce spune Dumnezeu. Idolatria astăzi nu înseamnă doar stâlpi și maimuțoi ăia din lemn, din piatră sau pictați. Astăzi idolatrie este orice persoană, orice lucru și orice idee căreia eu, prin atitudinea mea, îi atribui mai multă importanță, mai multă dependență și mai multă semnificație și prioritate decât lui Dumnezeu. Dacă sunt sincer cu mine în această seară să mă uit la viața mea, la prioritățile mele, la lucrurile pe care eu le socotez valoroase și le dau prioritate și importanță și valoare în viața mea, și dumneata faci la fel, realizăm că idolatria este un păcat modern, este un risc teribil de infidelitate față de un Dumnezeu mare, bun, care ne iubește pe fiecare dintre noi. Aș vrea în încheiere să citesc câteva pasaje biblice, care sunt sigur că o să vă dea și dumneavoastră de gândit ca și mie atunci când am cercetat cuvântul Domnului în perspectiva acestui subiect. Haideți să observăm Efeseni capitolul 5, versetul 3. Ascultați cuvântul Domnului. Curvia sau orice fel de necurăție sau lăcomia de avere, nici să nu fie pomenite între voi așa cum se cuvine unor sfinți. Să nu se audă cuvinte porcoase, vorbe nechipzuite, glume proaste, care nu sunt cuvincioase, ci mai degrabă cuvinte de mulțumire. Atenție! Că știți bine că niciun curvar, niciun stricat, niciun lacom de avere care e un închinător la idoli. Poftim? Aceste categorii de păcate, de fapt, sunt închinători la idoli. Încă o dată, frați și surori. Curvia, necurăția, lăcomia, cuvinte porcoase, adică vulgare, murdare, vorbe nechipzuite, glume proaste, este de fapt închinare la idoli. Aceasta nu e o interpretare a predicatorilor, ci e scris negru pe alb la Efeseni capitolul 5, versetul 5. V-ați gândit vreodată în felul acesta? Haideți să mai citim încă un loc din Scriptură. Coloseni capitolul 3, versetul 5. De aceea omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ și la care de fapt vă închinați. Omorâți curvia, necurăția, patima, poftarea, lăcomia, care este o închinare la idoli. Aceasta este o închinare la idoli. Câți dintre noi am privit păcatele acestea ca și închinare la idoli? Câți dintre noi, spre exemplu, am privit lăcomia ca pe o închinare la idoli? Crede vreunul dintre noi că dacă tot strânge, aceasta e închinare la idoli? Nu! Ce vreau să spun? că avea bani mulți e idolatrie? Nu, 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 nu vreau să spun asta. Vreau numai să spun că atunci când ai bani mulți și te închin la ei și iubirea de acești bani te domină și te obsedează mai mult decât te obsedează Dumnezeu, aceasta este idolatrie. Și dacă cineva își poate închipui că este idolatru și totuși ajunge în împărăția lui Dumnezeu, în această seară, porunca întâia îi aduce aminte că acesta este un vis ce nu se va împlini niciodată. Lăcomia este închinare la idoli. Ce a spus Dumnezeu împotriva închinătorilor la idol din Scriptură? Dumnezeu a vorbit împotriva acestor oameni, i-a pedepsit într-un fel sau în altul și ei niciodată n-au intrat în favoarea lui Dumnezeu datorită închinării lor la persoane, lucruri sau idei și datorită dependenței lor de persoanele, lucrurile și ideile acelea. Dacă în această seară sunt persoane de care sunt mai dependent decât de Dumnezeu, dacă în această seară sunt lucruri de care sunt mai dependent de Dumnezeu, decât de Dumnezeu și dacă în această seară sunt idei și filozofii de care sunt mai dependent decât de Dumnezeu, eu sunt un idolatru și persoanele, lucrurile și ideile acelea îmi sunt idoli. Eu vin la biserică. Vă aduceți aminte de tânărul bogat? Vreau să vă pun o întrebare și vă rog să-mi răspundeți. Credeți că în generația lui, în sinagogă, a fost apreciat sau nu? Sunt de acord cu dumneavoastră, a fost apreciat. El a mers la Domnul Iisus Hristos și s-a adresat prin cuvintele unui om foarte religios, spunând: bunule învățător. Așa ceva numai un om educat și duhovnicesc spunea. S-a închinat, spune Biblia. Când Domnul i-a răspuns, el a zis: eu păzesc poruncile din tinerețea mea. Și fiți siguri că nu mințea. El era un religios și un închinător în civilizația lui, în generația lui și în religia lui. Și Hristos îi pune în față exemplu și îi spune: du-te, vinde ce ai, dă banii săracilor și vino și urmează-mă. El eșuează. De ce? Era idolatru prin lăcomia de avere. N-a putut să treacă testul. Asta nu înseamnă că Domnul vrea să ne vindem averile. Nu, nu, nu. El vrea să nu ne iubim averile. Însă, e ușor să ai avere și să nu o iubești? Nu știu. Dumneavoastră știți. Frați și surori, idolatria este un păcat modern și înseamnă mai mult decât să mergi în biserica ortodoxă să te închini la icoane. Dacă ar fi așa, ar fi bine. Dar nu este așa. Orice persoană căreia îi atribui importanță, prioritate și dependență, orice lucru sau idee, mai mult decât lui Dumnezeu, aceasta constituie idolatrie și niciodată aceste persoane nu vor fi fidele lui Dumnezeu și nu vor avea parte cu Dumnezeu. Vă chem în această seară în încheiere, în urma acestei scurte prezentări, care nu a avut menirea decât să vă provoace fără pretenția că epuizează subiectul, vă chem pe fiecare dintre dumneavoastră, în dreptul dumneavoastră și al familiei de care sunteți responsabili, să stați înaintea lui Dumnezeu și să vă gândiți la acest aspect care într-o zi s-ar putea să închidă ușa între noi și împărăția lui Dumnezeu și toată străduința noastră, ca și la tânărul bogat, să rămână o amintire neplăcută. Vă chem în această seară la rugăciune, la o nouă provocare, la rededicare. Dacă în această seară te simți dependent de cineva sau de ceva, dacă sunt persoane, lucruri sau idei cărora le dai mai multă prioritate decât lui Dumnezeu, mai multă valoare decât lui Dumnezeu, atunci te rog, oprește-te, pocăiește-te și renunță la ele. Dacă nu poți să renunți, pentru că și riscul acesta există, spune lui Dumnezeu: Doamne, vreau, înțeleg, dar nu pot, fie-ți milă de mine. Idolatria este un păcat ascuns și de multe ori neidentificat. Doar atunci când devenim serioși cu Evanghelia, cu Scripturile, doar atunci când privim viața prin perspectiva lui Dumnezeu și a Bibliei, înțelegem că idolatria are și forme nevinovate pe care noi le acceptăm crezând că sunt în regulă. Oamenii ai lui Dumnezeu, idolatria are forme riscante, periculoase, moderne, dar efectul ei este Baal și Astartea, cu sfârșitul lui în iad. Iubiți-vă sufletul, frați și surori, și pe lângă pocăința din alte domenii ale vieții, angajați-vă în această seară la o îndepărtare evidentă de orice formă modernă de idolatrie, persoană, lucruri sau filozofie care conține pentru dumneavoastră mai multă importanță, prioritate și dependență decât Dumnezeu. Cereți asta în rugăciune și dați-vă inima lui Dumnezeu pe de-a întregul. Vă invit respectos să ne ridicăm în picioare și să ne rugăm Domnului.